Svet kulture. Pronicljivi mislec in naš veliki pisatelj Boris Pahor, predvsem pa njegova taboriščna izkušnja, je v središču dokumentarnega filma BBC-a s pomenljivim naslovom Mož, ki je preveč videl. Slovensko premiero bo film nocoj, večer pred svetovnim dnevom spomina na žrtve holokausta, doživel na televiziji Slovenija.
Pripoved o življenju in delu Borisa Pahorja, izjemnega tržaškega pisatelja, enega najbolj prevajanih slovenskih avtorjev. Pričevanje o odraščanju v fašistični Italiji, boju zoper nacizem in o brutalni izkušnji internacije v koncentracijskih taboriščih. Britanski dokumentarni film Mož, ki je preveč videl, v torek ob 20.50 na Prvem.
Pri nastajanju filma je intenzivno sodelovala naša novinarska kolegica Neva Zajc, ki je bila navzoča tudi ob snemanih pogovorov BBC-jeve ekipe z Borisom Pahorjem. Nevo sem poklicala v Koper, uvodoma pa je več povedala o tem, kako je sploh prišlo do sodelovanja med BBC-jem in Borisom Pahorjem.
Do sodelovanja z BBC-jem je prišlo, po moram reči, kar dolgi poti. Začela se je z odkritjem scenarista. Ta je najprej odkril taborišče Natzweiler Struthof, kjer je bil Pahor, potem ga je šel obiskat in ko je raziskoval zgodbo tega taborišča, ki je bila zanj zelo nenavadna, je odkril tudi ime Borisa Pahorja. Potem je odkril seveda še nekropolo, knjigo jo prebral, knjiga je k sreči že prevedena, že takrat bila tudi v angleški jezik in skratka tako se je navdušil nad Pahorjevo zgodbo, da se je odločil, da jo najprej temeljito razišče in potem tudi posname, na kar je seveda to predlagal svojemu kolegu in prijatelju Alanu Jentobu, ki pa je zelo pomemben človek na tej lestvici BBC-evskih urednikov, prav bi rekla kar nekje na vrhu. In ko je ta prebral nekropolo, je potem se odločil, da bodo delali film. No, to je bila dolga zgodba, ki je trajala kar nekaj let. Mislim, da je Mark Ramsay prvič prišel v Trst pred 6 leti, zato da se sreča s Pahorjem. Tukaj je prosil za pomoč in organizacijo. No, od takrat naprej smo sodelovali do trenutka, kako smo v resnici leta 2019 začeli snemati film.
Omenili ste, da je bila zgodba dolga, kljub temu pa nekako film je bil posnet relativno hitro, kaj ne?
Zelo hitro. To snemanje v Trstu je trajalo 3 dni. Tukaj moram reči, da so BBC-evci zelo ekspeditivni. Vse je vnaprej zelo natančno določeno, ko pridejo, se začne delati. Seveda smo upoštevali tudi to, da je Boris Pahor že človek v letih in da ga je treba tudi malce paziti, torej vsi previdnostni ukrepi so bili upoštevani, da ga nismo preveč utrujali, smo skrbeli. Skratka, v 3 dneh so posneli vse, kar je posneto v Trstu, potem so seveda imeli še snemanje v taborišču Natzweiler Struthof, pa v Strasburu, pa še kje, ampak izjemno hitro. To, kar me je zelo presenetilo, je bilo, da so od trenutka, ko smo julija snemali v Trstu, avgusta so snemali še drugod, je bil film do oktobra že grobo zmontiran in so potem samo še dopolnjevali, ker smo potem sodelovali tudi pri iskanju arhivskega gradiva. In je bil do novembra končan, ker je novembra, ko je bila 75-letnica zaprtja tega taborišča, je bil že premierno predvajan na BBC-ju. Skratka, zelo hitro, če upoštevam, da je bilo izjemno, izjemno veliko dela, predvsem z iskanjem in preverjanjem arhivskega gradiva, kar oni počnejo z izjemno natančnostjo.
Če greva še malce k zgodbi, k vsebini, kaj je tisto, kar je torej najbolj zanimalo producenta oziroma avtorja dokumentarnega filma?
Boris Pahor kot pričevalec, kot eden redkih še živih, nimamo natačnih podatkov, no v Sloveniji smo pred nedavnim izvedali iz časopisov, da imamo še nekoga, ki je bil pri 16 letih za kratek čas v tem taborišču. Torej, zanimala jih je predvsem Pahorjeva zgodba, ki jo je že zelo, zelo dobro opisal v Nekropoli, prepričljivo, in zanimalo jih je predvsem to, da se ne pozabi to, kar so živi pričevalci, kar še lahko povedo in kar so povedali ali zapisali. Konec koncev, razen tega, da jih je Pahor zelo impresioniral, tudi ko so se srečali z njim, jim je bilo dragoceno, da to sporočijo svetu. Kaj ti v času, ko se stvari zelo spreminjajo, ko se spet krepijo nacionalizmi, to sta oba avtorja trdila, in scenarist in režiser, je treba nepretrgoma ponavljati te zgodbe in o njih predvsem osveščati mlado generacijo.
Z besedami avtorja dokumentarnega filma Alana Jentoba:
Za BBC je normalno, da dela te vrste zgodbe. Vsako leto pripravimo nekaj podobnega, da se spomnimo holokausta. Vsakokrat drugačno zgodbo, seveda. Pogovarjamo se s preživelimi. Tokratna oddaja je nekoliko posebna. Moj prijatelj Mark mi je pripovedoval o srečanju s Pahorjem, bil sem očaran nad Pahorjevo zgodbo in predlagal sem BBC-ju, da jo posnamemo.
Danes si boste lahko torej film Mož, ki je preveč videl, ogledali na prvem programu Televizije Slovenija. In kako je potekala pot tega filma do naše TV hiše?
Ja, pot je bila malce daljša, kot smo si vsi želeli. Producent Mark Ramsey pa tudi Alan Jentop sta oba želela, da bi film prišel v Slovenijo, ko je Boris Pahor še živ, in to je uspelo. Zapletena je bila pa zaradi tega, prav zaradi arhivskih posnetkov in zaradi avtorskih pravic, ki niso tako preproste, ko gre za takšno dokumentarno gradivo, je bila dolga, daljša, potrjala je čas, seveda epidemija ni prav nič prispevala dobrega k temu, da bi jo skrajšali. Moram pa reči, da je seveda si Televizija Slovenija, ki prva predvaja ta film na našem teritoriju, tega filma ne bi mogla privoščiti, če ne bi odkup avtorskih pravic oziroma vseh pravic predvajanja podprla Mladinska knjiga, ki je seveda založba, ki podpira Borisa Pahorja, in pa Ministrstvo za kulturo. Lahko bi ga bili videli že nekoliko prej, natančno pred letom dni smo ga videli v Trstu na filmskem festivalu, in takrat so rekli, čim prej naj pride v Slovenijo, no pa je vendarle minilo eno leto, kar pa ne nazadnje ni tako strašno dolga doba.
In zdaj k knjižni novosti. Pri Literarno-umetniškem društvu Literatura je šla zbirka kratkih zgodb z zanimivim, morda celo skrivnostnim naslovom Prepozno pozneje. Napisal jo je Marko Golja in to je njegova druga prozna zbirka, prva morda je šla leta 2013. Marko Golja ni samo pisatelj, je tudi sodelavec uredništva za kulturo tretjega programa Radio Slovenija, programa Ars, in tudi zato je pogovor o knjigi Prepozno pozneje, h kateremu je Marka Goljo povabila Staša Grahek, potekal za kanec morda bolj neformalno, kot bi sicer.
Marko, si tako rekoč profesionalni bralec, že dolgo urejaš radijsko oddajo Izšlo je, se pravi bereš, bral si seveda že prej. Kako pomembno pa je branje za človeka, ki piše?
Zdaj, razpon odgovora je lahko zelo širok, ne? Od tega, da zelo, da bralec, pisatelj mora brati, to bi rekel recimo kolega Blatnik, do tega, da ko pišeš zgodbo, si nekako spet na začetku. Začneš prvo črko, nikogar nekaj bi ti ob strani stal in ti se griril, da piše kot prvo besedo to in to. Edina, ki je nekako na tvoji strani, je zgodba, ki raste, ki se razvija. Tako da branje pomaga, nekje ponikne ta vpliv, potem si pa sam zgodbo.
Lahko tudi breme to?
Ja, če tekmuješ z nekaterimi avtorji, ampak če se zaveš presneto, to je pa Carver že napisal bistveno bolje. Ne?
No, če ne bi ti omenil Carverja, bi ga seveda jaz. Vem, da je Carver tvoj ljub avtor, prevajal si njegovo poezijo. Carver je tudi pisec kratke proze, zelo dober ameriški pisatelj. Razen naklonjenosti, čutiš tudi morda vpliv?
Pri Carverju, ki sem ga odkril naključno in ga začel brati prav zato, ker je bil pisec kratkih zgodb, v času, ko nismo v času, da bi bral romane, mi je bilo všeč tudi to, da je bil drzen, brezkompromisen, da je razvil zgodbo do nekega temnega roba. Tako da to mi je všeč, definitivno pri njem. Zdaj, v kolikšni miri pa nekako, da se navezujem na to prepuščam literarnim kritikom.
Pogosto so v tvojih zgodbah v središču neki težavni, neraščiščeni medčloveški odnosi, kar je tudi splošna tema literature, tudi Carverjeve.
Tudi Carverjeve. Če pogledava zgodovino romana, ne, in pogledava že prvega romanesnega junaka, naprimer Don Quixota, je že bil praktično antijunak. In občutek imam, da si danes težko junak v tem nekem zveličavnem James Bondovskem pomenu besede. Da so pa junaštva, ki doživljamo praktično vsi mi, tista tiha junaštva, pseudojunaštva, stiske, dileme, tegobe, ki jo doživljamo iz dneva v dan. In tukaj nekako, to je naš rotos, tukaj nekako moramo narediti korak v neko smer, zahteva nek napor, nek premislek, neko drznost, nek pogum, doslednost, skratka neko gesto, ki je zelo pogosto v življenju vsakdanjem prezrta, ki ni samoumevna, zahteva pa vseeno neko človeško odločenost.
Izdal si dve zbirki kratke proze. Je kratka zgodba, forma, v kateri si se našel? Boš napisal tudi roman?
Podiva počasi. Kratka zgodba je našla mene, ker mi pač nekako ustreza, ker toliko časa, kot imam, toliko lahko pišem in pišem pač kratke zgodbe, zato, ker se jih da v najboljšem dnevu napisati v šusu, v enem dnevu, včasih pa v obdobju, recimo do razpisa za natečaj sodobnosti v tednu 14 dneh. Če bom napisal roman, ta hip ne premišljujem o romanih, ta hip premišljujem o naslednji zgodbi.
Vsaj iz ene zgodbe se mi zdi, da lahko razberem, da je nastajala v zadnjem letu, v času te epidemije, mislim, da je omenjena. To je za večino ljudi čas neke negotovosti pa tesnobe, ampak ker te nekoliko poznam, pomislim, da je mogoče to lahko tudi čas priložnosti.
Najprej bi ostal pri besedi negotovost. To se mi zdi taka res ključna beseda za prozo, ki jo pišem, ker se mi zdi fajn. Ne? Ker je marsikaj odprto od metafizičnih dilem do intimnih dilem in ta negotovost se mi zdi res zelo avtentična usoda slehernika. Vesel sem tvojega občutka, da sem napisal zgodbo v dneh epidemije. Ni res. Napisal sem vse te zgodbe že prej in seveda je ta tematika odtojenosti, epidemije, družbene stiske, nekako navzoča v tej zahodni kulturi že kar nekaj časa, tako da sem bolj nekako se vpisal v to tradicijo, tudi te negotovosti, ki ni samo moja pogruntavščina.
Negotovost, ki jo ob koncu pogovora omeni Marko Golja, je gotovo tudi stanje, v katerem se je po prejšnjem torku znašel marsikateri ustvarjalec, ustvarjalka, ki je imel svoje prostore v avtonomni tovarni Rog. Kot vemo, je prejšnji teden mestna občina Ljubljana Rog nenapovedano izpraznila, ker so pospremili protesti ogorčenih umetnikov in podpornikov Roga. V današnji oddaji Odr na našem tretjem programu radija ste lahko zgodaj popoldne slišali pogovor s cirkuško skupino Mi smo, nismo. Nasilna izpraznitev Roga je tej skupini oduzela prostor, tehnično opremo in sredstva za delovanje. Oddaja je seveda dostopna v našem spletnem arhivu in v podcastih. Ob koncu pa še k razstavam. Kar nekaj svežih razstavnih projektov si namreč lahko trenutno ogledate v živo. Ko ste v dvomih, pojdite v muzej, bi lahko dejali, a to je hkrati tudi naslov razstave v Mestnem muzeju Ljubljana. Sprehodite se lahko med več kot 100 deli iz 5 zasebnih zbirk, med njimi so tudi dela svetovno znanih umetnikov, recimo Mauricija Catelana, Roberta Mapplethorpa, Andyja Warhola, Henrija Matissa in drugih, številni so pri nas na ogled prvič. Slovenska reportaža pa je pod drobnogledom v Ljubljanski galeriji Jakopič, v kateri so se reportaže lotili interdisciplinarno. Tako kot številni deležniki vplivajo na fotoreporterjevo delo, recimo urednik, ekonomski vidik, širša medijska krajina, so tudi razstavo poprijeli z več zornih kotov, komunikologije, umetnostne zgodovine in fotografske teorije. Naslov so ji nadeli na drugi strani, v Ljubljani pa si jo lahko ogledate vse do sredine junija. Tako prišli smo do konca današnje informativne oddaje o kulturi. Z vami sva bila Maja Žvokal in oblikovalec zvoka Jon Čergan. Hvala za pozornost.